Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Power of Creative Destruction adalah buku ekonomi politik karya Philip Aguillon, Celine Antonin, dan Simon Bunnell yang terbit dalam bahasa Inggris pada 2022. Buku non-fiksi ini menelaah mengapa inovasi menjadi sumber utama kenaikan taraf hidup jangka panjang, sekaligus mengapa proses yang sama dapat menimbulkan kehilangan pekerjaan, ketimpangan, dan kecemasan sosial. Titik berangkatnya adalah gagasan penghancuran kreatif dari Joseph Schumpeter, yaitu ketika produk, teknologi, dan perusahaan baru menggantikan yang lama. Namun, para penulis tidak memandang pasar bebas sebagai jawaban yang bekerja otomatis. Mereka berargumen bahwa kapitalisme perlu diperbaiki melalui negara yang cakap, kompetisi yang terbuka, perlindungan sosial, dan lembaga yang membatasi kekuasaan ekonomi maupun politik. Dengan memadukan teori pertumbuhan Schumpeterian dan bukti empiris, buku ini membahas pertumbuhan, globalisasi, perubahan teknologi, perubahan iklim, hingga pemulihan dari guncangan ekonomi. Tujuannya bukan memilih antara pasar atau negara, melainkan menjelaskan bagaimana keduanya dapat saling melengkapi untuk menghasilkan kemakmuran yang lebih inklusif. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, penghancuran kreatif sebagai mesin pertumbuhan jangka panjang. Gagasan utama buku ini adalah bahwa pertumbuhan berkelanjutan tidak terutama datang dari menambah modal atau mempertahankan industri lama, melainkan dari inovasi yang terus menggantikan cara produksi produk dan organisasi yang sudah usang. Perusahaan baru dapat menemukan teknologi yang lebih baik, sementara perusahaan lama kehilangan posisi bila tidak mampu beradaptasi. Pergantian ini disebut penghancuran kreatif karena penciptaan nilai baru berjalan bersama hilangnya nilai, pekerjaan, dan keuntungan di sektor lama. Para penulis menekankan bahwa sisi destruktif bukan bukti bahwa inovasi gagal, justru tanpa kemungkinan menggantikan pelaku lama insentif untuk bereksperimen dan berinvestasi dalam riset akan melemah. Meski begitu, manfaat inovasi tidak dibagi secara otomatis dan dampaknya tidak selalu cepat terasa bagi pekerja atau daerah yang bergantung pada industri menurun. Karena itu, analisis mereka berbeda dari pujian sederhana terhadap teknologi. Mereka melihat inovasi sebagai proses institusional yang hasilnya bergantung pada perlindungan hak milik, akses pembiayaan, persaingan, pendidikan, dan kemampuan pekerja berpindah ke kesempatan baru. Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa negara dengan kapasitas inovasi tinggi cenderung tumbuh lebih cepat, tetapi juga harus mampu mengelola perpindahan ekonomi yang menyertainya. Kedua, negara bukan pengganti pasar, melainkan penjaga ekosistem inovasi. Buku ini menolak dua posisi yang sama-sama terlalu sederhana, yaitu keyakinan bahwa pasar selalu memperbaiki dirinya sendiri, dan anggapan bahwa negara harus mengarahkan seluruh kegiatan ekonomi. Menurut para penulis, pasar diperlukan karena persaingan dan peluang memperoleh keuntungan mendorong penemu, pengusaha, serta investor mengambil risiko. Namun, inovasi juga menghadapi kegagalan pasar. Riset sering mahal, hasilnya tidak pasti, dan manfaat pengetahuan dapat meluas kepada pihak lain. Dalam keadaan seperti itu, negara berperan menyediakan pendidikan, mendukung riset dasar, membangun infrastruktur, dan menciptakan aturan yang memungkinkan pembiayaan inovatif berkembang. Peran negara juga penting saat ekonomi menghadapi krisis besar, ketika keputusan publik dapat mempercepat pemulihan dan mengarahkan investasi ke kebutuhan jangka panjang. Akan tetapi, intervensi hanya produktif bila disertai pengawasan, transparansi, dan pembatasan kekuasaan. Tanpa pengaman tersebut, kebijakan dapat berubah menjadi perlindungan bagi perusahaan dekat dengan kekuasaan, bukan dukungan bagi penemuan baru. Jadi, ukuran kebijakan yang baik bukan besar kecilnya negara semata. Pertanyaan yang lebih penting ialah apakah institusinya membuka kesempatan berinovasi, mengoreksi kegagalan pasar, dan tetap mencegah kepentingan lama menguasai aturan permainan. Ketiga, kompetisi mencegah perusahaan unggulan menghambat inovator berikutnya. Salah satu sumbangan penting buku ini adalah penekanan pada hubungan yang rumit antara inovasi dan konsentrasi pasar. Inovator perlu memperoleh imbalan agar mau menanggung biaya riset dan risiko kegagalan. Paten laba dan akses modal dapat menyediakan insentif tersebut. Tetapi, keberhasilan perusahaan tidak boleh berubah menjadi kekuasaan permanen untuk menutup pintu bagi pesaing. Perusahaan yang pernah inovatif dapat menjadi mapan, lalu memakai posisi pasar, jaringan politik, atau kendali atas akses penting untuk menghambat pendatang baru. Ketika itu terjadi, penghancuran kreatif berhenti bekerja dan pertumbuhan dapat melambat. para penulis karena itu memberi tempat besar pada kebijakan persaingan dan keterbukaan pasar. Tujuannya bukan menghukum perusahaan hanya karena berhasil, melainkan memastikan keberhasilan hari ini tidak menghapus kemungkinan penemuan esok hari. Argumen ini juga menerangkan mengapa perlindungan terhadap pelaku lama sering tampak aman dalam jangka pendek, tetapi berisiko mahal dalam jangka panjang. Menjaga industri yang tak lagi produktif dapat mengunci tenaga kerja dan modal dalam penggunaan yang kurang bernilai. Sebaliknya, kompetisi yang sehat memberi tekanan untuk meningkatkan kualitas, menurunkan biaya, dan mencari teknologi baru. Tantangan kebijakan adalah membedakan perlindungan yang benar-benar mendukung inovasi dari perlindungan yang sekadar mempertahankan rente pelaku mapan. Keempat, fleksibilitas kerja harus dipadukan dengan jaminan transisi bagi pekerja. Para penulis mengakui bahwa manfaat agregat inovasi tidak menghapus kerugian nyata yang dialami pekerja tertentu. Otomatisasi, masuknya pesaing baru, atau turunnya industri lama dapat menghilangkan pekerjaan dan melemahkan identitas ekonomi suatu wilayah. Jika risiko tersebut seluruhnya ditanggung individu, masyarakat dapat menolak perubahan teknologi, bahkan ketika perubahan itu meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Karena itu, buku ini mengajukan perlunya perlindungan sosial yang mendukung perpindahan, bukan sekadar mempertahankan pekerjaan yang tidak lagi layak. Salah satu rujukannya adalah Flexicurity di Denmark, yang menggabungkan aturan pemutusan kerja yang relatif luwes dengan tunjangan pengangguran dan pelatihan yang kuat. Logikanya jelas. Perusahaan perlu dapat menyesuaikan diri saat teknologi dan permintaan berubah, sedangkan pekerja membutuhkan pendapatan sementara, kesempatan meningkatkan keterampilan, dan jalur masuk kembali ke pasar kerja. Kebijakan semacam ini dapat mengurangi rasa takut terhadap penghancuran kreatif tanpa membekukan ekonomi. Buku ini juga menghubungkan perubahan ekonomi dengan kesejahteraan subjektif, sehingga penilaian atas inovasi tidak dibatasi pada angka produksi saja. Pesan praktisnya adalah bahwa pasar tenaga kerja yang dinamis memerlukan institusi transisi yang kredibel. Tanpa itu, efisiensi ekonomi dapat dibayar dengan ketidakamanan sosial dan resistensi politik yang menghambat inovasi berikutnya. Terakhir, inovasi perlu diarahkan untuk menghadapi ketimpangan, iklim, dan guncangan. Buku ini memakai kerangka penghancuran kreatif untuk menilai persoalan yang sering dianggap terpisah, seperti ketimpangan, globalisasi, stagnasi pertumbuhan, perubahan iklim, dan krisis kesehatan. Para penulis tidak menyatakan bahwa inovasi dengan sendirinya menyelesaikan semua masalah. Arah inovasi dipengaruhi oleh harga, regulasi, pembiayaan, dan kebijakan publik. Dalam isu iklim misalnya, ekonomi memerlukan pergeseran dari teknologi yang intensif karbon menuju teknologi yang lebih bersih. Pergeseran itu menuntut insentif yang membuat investasi hijau layak dilakukan, sesekaligus menghindari penguncian pada teknologi lama. Pada ketimpangan, mereka membedakan antara ketimpangan yang dapat muncul dari imbalan atas penemuan dan ketimpangan yang dipertahankan oleh hambatan masuk, warisan posisi dominan, atau terbatasnya mobilitas sosial. Perbedaan ini penting karena obat kebijakannya tidak sama. Menghapus insentif inovasi dapat melemahkan pertumbuhan, sedangkan membiarkan kekuasaan ekonomi tertutup dapat merusak kompetisi dan kesempatan. Dalam menghadapi guncangan, kapasitas negara, pengetahuan ilmiah, dan sektor swasta yang adaptif menjadi saling bergantung. Dengan demikian, buku ini menawarkan kapitalisme yang dinamis tetapi terarah, bukan pertumbuhan yang mengejar kecepatan semata. Kemakmuran jangka panjang dinilai dari kemampuan mencipta teknologi baru sambil memperluas kesempatan dan mengurangi biaya sosial peralihan. Kesimpulannya, buku ini paling bermanfaat bagi pembaca yang ingin memahami ekonomi inovasi tanpa harus memilih antara slogan pasar bebas murni dan campur tangan negara yang menyeluruh. Mahasiswa ekonomi, pembuat kebijakan, pelaku usaha, investor pekerja di bidang teknologi, serta pembaca umum yang mengikuti debat tentang ketimpangan dan perubahan iklim akan menemukan kerangka yang berguna. Pembaca memang perlu siap menghadapi argumen ekonomi dan bukti empiris yang cukup padat. Tetapi penulis berusaha menghubungkan teori dengan pertanyaan publik yang konkret. Manfaat intelektual utamanya adalah kemampuan membedakan inovasi yang produktif dari perlindungan terhadap kepentingan mapan, serta membedakan jaring pengaman yang mempermudah transisi dari kebijakan yang membekukan perubahan. Secara praktis, buku ini memberi dasar untuk menilai kebijakan persaingan, pendidikan, pelatihan kerja, pembiayaan usaha rintisan, dan transisi energi. Keistimewaannya dibanding banyak buku tentang kapitalisme atau disrupsi teknologi adalah posisinya yang lebih terstruktur dan seimbang. Buku ini tidak sekadar merayakan perusahaan baru, juga tidak menjadikan korban perubahan sebagai alasan untuk menghentikan inovasi. Berangkat dari tradisi pertumbuhan Schumpeterian, Agion, Antonin, dan Bunnell menjelaskan mekanisme yang menghubungkan inovasi, kompetisi, lembaga, dan kesejahteraan sosial. Hasilnya adalah pembelaan terhadap kapitalisme yang bersyarat, yaitu kapitalisme yang harus terus terbuka bagi penantang baru, didukung negara yang akuntabel, dan disertai perlindungan bagi mereka yang menanggung biaya perubahan. Jika Anda ingin mendukung Philip Agion, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!